Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues dhe në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Kur Serbia flet për vrasje e dhun, flet për veten, jo për Kosovën, thot kryeministri Albin Kurti. Sot të shënohet dita ndërkombëtare të rinjve, do të cilim një anketë në të cilën të rinjtë flasin dhe thonë për problemet dhe brengat që kanë ata. Trump nuk kundërshton publikimin e urdhrit për bastisjen në shtëpinë e tij. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që tha se në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi serbëve. Kurti tha se Serbia po flet për vete, pasi Kosova sipas tij është për paqe. Raporton në vazhdim Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin serb Aleksandar Vučić flasin për dhunë dhe vrasjen e Kosovë, ata flasin për vete. Ky reagim vjen një ditë pasi presidenti serb Vučić deklaroi në Beograd se ka plane që në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi i popullit ton. Por Kurti pas një vizite që i bëri doganave të Kosovës më 12 gusht, tha se Kosova është për paqe.
Pra, kur ata flasin, nuk janë duke folur për neve, po janë duke folur për vete. Ne jemi për paqe, për siguri, për stabilitet afatgjat, dhe na duhet që me shtetin ton, jo vetëm të mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial, por dhe demokracin, kushtetueshmërinë, sundimin e ligjit, dhe kur nuk bën të harrojmë progresin.
Ai sërish akuzoi Serbin se kanë nxitur rritjen e tensioneve në verit të Kosovës me 31 korrike dhe 1 gosht, kur serbet lokale duke shprehur pakënaqësinë e vendimeve të Kosovës për targat dhe dokumentet serbe, bllokuan rrugët në veri.
Dita e 1 gushtit do të shkonte tërësisht paqësore dhe do të ishte dita e parë e punës së javës së muajit 8 vitit. Mirë po, me 31 korrik u ngritën ato barrikada prej njerëzve të cilët kishin nxitur, planifikuar, përgatitur e financuar strukturat ilegale që u bën banda kriminale në për rrugët në veri të Kosovës.
Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në shumë fusha, përfshirë edhe në mbledhjen e të hyrave dhe parandalimin e kontrabandës, duke theksuar se vetëm gjatë këtij viti të hyrat nga doganat janë rritur për 14% krahasuar me vitin e kaluar. Gjatë konferencës për media, Kurti u pyet edhe për një nismë të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët po kërkojnë që të shfuqizohet një udhëzim administrativ që ndalon bartin shamis në shkollat e Kosovës. Shefi i ekzekutivit tha se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po punon për të adresuar këtë shqetësim të qytetarëve që kanë nisur një fushat online, teksa shtoi se ai është kundër dalimit të shamis për vajzat nga mosha 16 vjeçare.
Qëndrimin tim, unë e kam thonë para shumë vjetëve. E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis edhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
Në Kosovë që nga viti 2010 ekziston një udhëzim administrativ që ndalon bartjen e shamis në shkolla. Nga mashti kanë thënë se ndalesa e uniformes fetare në shkolla mbet për shkak se shkolla është sekulare. Përmes iniciatives ndryshojën e UA për Shamin, dy qytetarët kosovar, juristi Durim Berisha dhe aktivisti Liridon Kurti, në fillim të muajit gusht i kanë drejtuar një kërkesë Ministrisë Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për të ndryshuar një udhëzim administrativ, përmes së cilit që nga viti 2010 në shkollat e Kosovës ndalohet bartja shamis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Sot me 12 gusht shënohet dita ndërkombëtare të rinjve, po ju risjelli materialin e publikuar me 31 korrik i realizuar me të rinjet e Kosovës. Do të dëgjojmë në vazhdim se cilat janë brengat kryesore të rinjve në Kosovë. Papunësia sipas tyre është një problem i madh për ta. Ndjekim anketën realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësit, janë shqetësimet që disa të rinj i shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht, si studenti arkitekturës, është njëna ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mua si student na ka bllokuar shumë që nuk e kena që të realizimin, që më mujtë lirish, na mi vizitu shto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student i vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtin. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anën barë botës, Eltoni thot se i ka mësuar në teori, pa pasë mundësin t'i vizitoj.
Sa shumë jena t'i zorium nasa që edhe mendësia e shtetit tonë është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të Bashkimit Evropian. Në tetor të këtij viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për t'u pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizitë këtyre objekteve. Mos liberalizimi i vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejtë që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 26% dhe prek më së shumti të rinjt. Afër 50% e të rinjëve në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë të papunë.
Na mungon pyetja në institucione. Do më thonë kush ka fat, mrin më kujt shumë lehtë. Kush nuk ka fat, duhet me luftu e me luftu për me mbrime të regu vetën, fatkeqësisht.
Thot Reze Kurteshi, 23 vjeçare. Institucionet e Kosovës, thot ajo, nuk i kanë ofruar mundësi të tregoj aftësitë e saj në fushën në të cilën ajo është duke studiuar. Për këtë, fajtor, thot ajo, është sistemi institucional, që nuk ju mundëson gjeneratave të vjetra, të pozicionohen në pozita tjera të punës dhe t'i jepët mundësi të rinjëve. Për të treguar aftësitë e saj si arkitekte ardhshme, ajo thot se ju ka mundësuar vetëm tani në ngjarjen kulturore që po mbahet në Prishtinë manifesta.
Përmes manifestës, me mbrime që janë pjesë e projektit si revitalizimi i bibliotekës Sivzi Sulejmani. Përmes asaj mundu me shtyj idenë që me atë sa hun pas mundësi për mes profesorave të full me profesorat e me të kontaktu me ta që të shtym për para mos t'i hupim që të pak objekte, që të pak institucione që në kanë betë.
Eda Gashi, 26 vjeqe nga Prishtina, e cila thot se ka punuar qysh nga mosha 18 vjeqare, ka arritur veti financoj studimet. Eda është nga komuniteti turk në Kosovë. Ajo ka edhe një vit për të përfunduar fakultetin e elektroteknikës dhe shqetësimi saj është nëse do të arrin të punsohet në profesionin e saj.
Për momentin që shpisho senet, shumica njerëzve po magjistrojnë, po doktorojnë edhe prap jënë pa punëshëm. Shpresoj që po, amë që andodh dini se...